Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
Tapos minsan nag-uusap ko yung mga friends ko about yung nagkakaroon ka ng nightmare about home invasion. Yung parang napapraning ka, what if your next, you know, what if it's your house who's next or ikaw yung anak mo yung next. So
pangamba ng ilang magulang sa komunidad sa mga dumaraming ulat ng krimeng kinasasangkutan ng mga kabataan, pakinggan.
You just have to adhere to the laws of Australia, syempre. Tapos, titingnan mo yung timing mo.
Paano nga ba malalaman kung ikaw ay eligible na para maging Australian citizen? Alamin yan sa trabaho, visa at iba pa. At kwento ng isang kababayan mula sa regional area na tumutulong sa mga kapwa Pinoy, ating aalamin sa ulat ni Sheila Joy Labrador mamaya. At yan at marami pang iba ang tatalakayin natin ngayong 15 ng Setyembre. Kasama ninyo Edinel Magtibay. At para sa may init na balita, narito si TJ Korea.
Sa ulo ng mga balita, Australian government itinangging impluwensya ng US ang inanunsyong bagong $12 billion na pondo sa depensa. Western Australia may dalawang bagong public holidays. At sa Pilipinas, pagtaas ng terminal fee sa NAIA, epektibo na. Sa detalye, itinanggi ni Deputy Prime Minister Richard Marles na ang inanunsyong $12 billion na pondo para sa naval shipbuilding at submarine capability sa Western Australia ay upang tugunan ang hiling ng US na taasan ang paggastos ng Australia sa depensa. Nauna nang hinikayat ang Trump administration na itaas sa 3.5% ng GDP ang defense spending ng bansa. Pero iginiit ni Marles sa Channel 7 na Australia ang gagawa ng sariling desisyon nito para sa pambansang interes.
Now, you know, you can come up with a GDP number, and it depends on how you calculate it. I mean, based on the NATO calculations, for example, before yesterday's announcement, our spending of GDP was at 2.8%. We will be focused on what kind of defence force we need, and we will go and resource it. That's the Prime Minister being very clear about that.
Inihayag ni Punong Ministro Anthony Albanese ang treaty sa Papua New Guinea na magpapalakas ng pagkakaisa ng depensa ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan, maaaring mag-recruit ng sundalo ang bawat bansa at magkakaroon ng pagkakataon ng mga PNG citizens na maging Australian citizens sa pamamagitan ng serbisyo sa Australian Defence Force.
Papua New Guinea is a great democracy and a great friend. And the significance that we place in the relationship between Australia and PNG is exemplified by the fact that you will have the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, other ministers there as well.
Binalasa ni Liberal Leader Susan Lee ang kanyang gabinete matapos tanggalin si Jacinta Namjimpa-Prize sa opposition front bench at palitan ni WA MP Melissa Price bilang opposition minister for defense industry. Samantala, lumabas sa pinakabagong survey ng Resolve Political Monitor ang pagbagsak ng popularidad ng coalition sa 27% habang tumaas ang One Nation sa 12% at nananatiling lamang ang Labor sa 35%. Magkakaroon ng dalawang bagong public holidays ang Western Australia simula 2028 sa ilalim ng bagong panukala ng Labor government. Ayon kay Premier Roger Cook, ang mga bagong holiday ay papatak ng Easter Saturday at Show Day sa unang Lunes ng September o October school holidays. Kumukonsulta na sa mga bagong sa mga abogado ang Murujuga traditional owner at Mardatunura woman na si Raylene Cooper. Matapos ilahad nitong nilabag ng Environment Minister ang mga tungkulin at international na obligasyon sa pagpapahintulot ng proyektong 40-year extension ng Northwest Shelf Gas Project sa Pilbara, Western Australia. Sinabi naman ni Minister Mary Watt na may 48 kondisyon ng pag-aproba nito, kabilang pagbaba ng emissions bago ang 2030 at net zero greenhouse gas sa 2050, habang may bagong proteksyon din para sa 40,000-year-old carvings sa Murujuga Heritage Site. Sa ibang balita, inihayag ng Australian Federal Police ang 41% pagtaas ng mga ulat ng online child exploitation sa nakaraang taon. Sa isang raid sa Sydney at karatig lugar, siyam ang kinasuhan ng higit 30 offenses, kabilang isang lalaki na di umano'y nag-livestream ng abuse mula sa Pilipinas. Hinikayat ni Commander Brett James sa mga magulang na kausapin ng mga bata kaugnay sa kaligtasan sa internet.
Sadly, law enforcement is seeing this type of abhorrent offending every day. In the 24-25 financial year, the AFP-led Australian Centre for to counter Child Exploitation received more than 82,000 reports of online child exploitation. This was a 41% increase from the previous financial year. These numbers are confronting, but they drive home why we need a community and a law enforcement response. We need to be connected.
Balita naman sa Pilipinas, magtataas ng terminal fees ang Ninoy Aquino International Airport na nagsimula na kahapon, September 14, matapos ang mahigit dalawang dekadang walang pagbabago. Sa ulat ng Inquirer.net, magbabayad ang international passengers ng 950 pesos mula sa 550 pesos, habang ang domestic travelers naman, 390 pesos mula sa 200 pesos. Pero iginit ng Manila International Airport Authority na nananatiling libre ang international terminal fees sa mga overseas Filipino worker. Sa kabila ng mga batikos, nanindigan ng new NAIA InfraCorp na mas mura pa rin ang singil ng NAIA kumpara sa mga karatig bansa. Sa lagay naman ng panahon, sa Perth may pagbugso-bugsong ulan at 17 degrees. Sa Adelaide may mga pag-ulan at 24. Sa Melbourne may mga pag-ulan sa hapon at lalakas ang hangin at 24. Sa Hobart naman may manakanakading pag-ulan at 23. Sa Canberra maaraw at 21. Ganyan din sa Sydney at 26. Sa Brisbane din maaraw at 25, maging sa Darwin at 34 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea. Para sa SBS Filipino. Abangan sa Edinal Magtibay sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Magandang umaga mga kababayan, kayo'y patuloy na nakikinig sa SBS Filipino ngayong ika-15 ng Setyembre taong 2025. Edinal Magtibay ang inyong kasama ngayong Monday morning. Kumusta po kayong lahat? Yan, kumusta din ang inyong naging weekend? Ako, sana ay naging masaya, fruitful at saka productive ang inyong mga naging Sabado at Linggo. At kung may mga pasok naman, at least, di ba, parang kumita pa rin kahit paano, talagang rumakit pa rin kahit mga weekend. At kung nakasama ang pamilya, that's good. Medyo ano na rin, gumaganda na rin ang panahon sa malaking bahagi ng Australia kaya't maraming mga pasyalan ang bukas. Nako, pwede nyo rin ibahagi sa amin kung ano pa ba ang inyong mga pinagkakaabalahan. At maaari din natin siguro nga ma-share sa ating mga kababayan. May mga festivals ba dyan sa inyong lugar o kung ano man ang mga kaganapan, lalo na sa mga Filipino communities. Pero syempre atin din pong kukumustahin ang ating kasamang si TJ Korea. Magandang umaga, TJ.
Magandang umaga sa Edinel, magandang umaga sa mga kababayan. Tingnan, katulad na nabanggit mo, excited nang lumabas sa kanilang mga bahay at medyo na nag yung panahon ay medyo na mes umiinit na sa mga bahagi ng eastern, ano, eastern sa seaboard ng Australia. Siyempre, yung mga nasa bandang north at nako, lagi naman pong maganda at maaraw lagi ang mga panahon sa ibang lugar.
Oo, at hindi lang sa Australia namamasyal yung ilan, ano, dahil pag mga gantong season, marami rin ang lumalabas ng bansa at talagang ine-enjoy, lalo na kung mga blue passport holders na sila, o itong mga Australian citizens na, dahil ang dami-daming perks din ang nakukuha, no, ng mga citizens. Lalo na this coming days, di ba, isa-celebrate ang Citizenship Day dito sa Australia.
Oo, eh, marami tayong kababayan na yan ang ultimate goal ng maging citizen. Pero meron din mga ilan na ano, nananatiling PR lang o di kaya naman temporary visa worker lang. Pero parang halos lahat ng mga nai-interview natin o karamihan ay mga, ang ultimate goal ay manatili dito at maging citizen. Parang yan yung goal, ano?
Oo, isa yan sa parang Australian dream ng maraming nagpupunta rin dito. Lalo na yung mga migrants at yung mga workers at yung gusto ring maisama yung kanilang mga pamilya. At mamaya may ibabahagi ka na panayam, ano, para malaman natin kung kailan ba malalaman pag pwede nang maging OC or maging Australian citizen, tama?
Oo, mamaya malalaman natin yan mula sa isang migration lawyer dahil maraming kababayan tayo pag na-PR na, naku, parang excited na agad na, naku, kailan ba akong maging citizen? Eh, malalaman po natin yan mamaya.
Oo, at magbibigay lang tayo ng ilan sa mga halimbawa, ano, nung ilan sa mga perks pag naging citizen na ang isang migrant or isang tao dito sa Australia. Lalo na sa maraming Pilipino na talagang isa, sabi mo nga kanina, no, isa yan sa mga goals. So, meron tayo ditong ilang mga random facts about Australian citizenship. So, sa mga kababayan natin, kung gusto nyo rin mag-share ng inyong mga experiences sa pagiging citizen, feel free po na i-follow kami sa aming mga social media pages, i-message nyo kami sa SBS Filipino sa Facebook at ganun din sa Instagram. At bisitahin ang aming website www.sbs.com.au/Filipino. And now, sinasabi nga na kapag gusto mong maging citizen dito sa Australia, kailangan pumasa ka pa pala sa isang citizenship test at merong mga tanong tungkol sa history, culture at government.
Dapat mag-review, ano, eh, din, para ba makapasa dyan bago maging citizen. At alam niyo po ba, isa ito sa mga, yun nga, nabanggit natin na mga random facts about Aussie citizenship. Eh, ang mga Aussie citizen lamang po ang pwedeng bumoto sa federal at state elections at pwede pong mag-apply ng Australian passport. Dahil karamihan yung mga migrants ito, eh, pag hindi pa citizen, hindi pa po pwedeng bumoto. At wala pa ng blue passport na nabanggit ni Edinel.
Ayan. Tapos, dito na sa Australia, kahit naging citizen ka na, pwede pala ang dual or yung multiple citizenship. Ibig sabihin, hindi nalilimitahan sa isang pagkamamamayan. So, tulad sa atin, sa mga Pilipino, nagkakaroon din tayo ng chance na maging Filipino-Australian. No? So, may citizenship ka sa Pilipinas, meron din dito sa Australia.
Nire-require, no, kumbaga, no, yung pagiging Filipino citizen at dual citizen na. At alam niyo po ba na ang Australia po ay inilunsad po o ipinakilala ang citizenship law noong 1948. Eh bago po niyan, yung mga Australians po ay considered po bilang British subjects o parang British nationals noong before noong 1948.
Oo, dahil sa history talagang galing sila sa labas bago dumating dito sa Australia. So at least now, nang maging bansa na talaga at kinilala ng Australia, nandiyan na ang citizenship. At kung ikaw naman ay isa ng Australian citizen o permanent resident at nagkaanak, automatic na nagiging Australian citizen ang iyong anak. So, dun sa mga temporary visa holders, kahit dito pinanganak sa Australia, hindi pa sila matatawag na citizen. So, kailangan pala ikaw ay PR o kaya naman ay Aussie, Australian citizen na din.
At alam nyo ba, naku, itong pinakahihintay ng ibang mga kababayan natin. Eh, kung saan ba pwedeng mag-travel? Ano ba mga bansa? Eh, alam nyo ba ba kung kayo Australian passport holder na, eh, pwede kayong mag-travel sa 185 countries nang hindi na po kailangan mag-apply ng visa, ha, bago. At ito po ang Australian passport po, ang pang-pito sa pinakamakapangyarihang pasaporte sa buong mundo nito po ngayong 2025. Maunti lang 185 lang naman pala.
Oo, parang hindi ka mapapagod mag-travel travel noon, 185, ano? O, di ba? Visa-free sa maraming bansa. Napaka-powerful ng Australian passport. At ilan pa sa mga perks, ano, kung ikaw ay Australian passport holder, kung halimbawa maka-encounter ka ng problema overseas, kung magkaroon ng mga emergency, aksidente, o may mga dokumento, pwede kang humingi ng tulong sa Australian embassies at consulate. So, sakop ka nila at pwede ka nilang bigyan ng tulong.
Alam niyo po ba yung mga Aussie citizens ay pwede pong makapamuhay, makapag-aral at makapagtrabaho sa New Zealand nang walang visa na kailangan. Mm-hmm. Yan po yung agreement po o may kasunduan ng dalawang bansa. At ganun din kasi di ba yung mga taga New Zealand, pagpupunta rin dito at marami tayong mga kababayan na mga Kiwi ha, pero dito yes, nagtatrabaho at naninirahan.
Oo, at ito isa sa mga paborito ng marami, yung less hassle pagdating sa airport dahil mm-hmm, pwede niyong gamitin yung mga smart gates. So may mga automated passport control dyan sa maraming airports na mas mabilis din ang immigration clearance, lalo na kung kayo ay mga Australian citizen na. So, ilan lang po yan ha, sa mga perks or yung mga nakukuha ng mga naging Australian citizen na. At marami pang iahatid mamaya sa atin si TJ sa kanyang panayam kung ano yung iba pang nagiging benefit nito. Pero, paano din ba makapasok or ano rin ba yung mga eligibility para maging bahagi ng citizenship ng Australia?
Ito na yun yung mga karapatan, yung benepisyo at ganyan yung obligasyon kapag citizen na kayo. At syempre dapat sumunod pa rin dahil yung mga PR hindi pa rin guaranteed na magiging citizen agad. Eh naku, ano ba yung possibility na makancel pa ang PR mo at hindi ka maging citizen yan? Sasagutin po mamaya sa trabaho, visa at iba pa. Maraming salamat Edenet at maraming salamat mga kababayan.
Maraming salamat TJ Korea. Dapat ninyo pong abangan yan. Ano? So hindi lang pa para kung paano maging citizen, paano rin panatilihin yung inyong residency and citizenship. Kaya inyo pong alamin ang mga detalye na yan mamaya sa gitna po ng ating programa. Pero sa atin namang pagbabalik, atin pong hihimayin, atin namang iisa-isahin yung ilan sa mga karanasan at ilan sa mga issues po ng komunidad. Isa rin dito yung lumalalang pangamba ng ilan sa mga magulang, lalo na at naririnig nila itong mga balita o yung mga krimen na kinasasangkutan ng maraming kabataan. Kayo ba ay nakaka-relate dito? Kayo ba ay may mga anak na teenager o yung mga laging nasa labas at kayo ay may laging pangamba? Nako, baka makaka-relate kayo dito sa ating na-interview o nakausap na magulang mula sa Melbourne. Pakinggan mamaya ang kanyang kwento at ang kanyang mga ibinahaging panayam sa atin. At ano rin kaya ang kahilingan nila para maging aksyon ng pamahalaan? Lahat po ng yan makalipas lamang ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa ating programa, Edinel Magtibay pa rin ang inyong kapiling. Hanggang alas 11 po tayo na maghahatid sa inyo ng maraming mga impormasyon at tatalakayin natin ang iba't ibang mga issue sa ating komunidad. Nako, pero bago yan, kumusta muna po at maraming salamat din sa lahat ng laging tumututok sa ating programa. Yung araw-araw patak ng alas 10, nagbubukas ng kanilang mga radyo. O kaya naman kahit saan nandoon, laging nakasabit ang mga headphones or mga earphones ninyo para lamang makasama kami sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon naman ay isang magulang ang ating nakapanayam at nahinga ng reaksyon tungkol sa mga kaganapan sa kanilang kapaligiran. At isa siya sa mga nangangamba para sa kalagayan ng mga kabataan sa kanilang komunidad. Mayroon din siya ang anak na teenager, kaya't lalo na labis-labis ang kanyang takot, lalo na't makakarinig siya ng maraming mga negatibong balita na kinasasangkutan ng mga kabataan.
Like kasi ako nanonood ng balita sa news at tuwing makakapanood ako yung recently lang yung na-stab na 12-year-old tsaka 15-year-old sa west side ng Melbourne. So we live in the northern side. Home invasion din, pero yung mga nangyayari nasa news currently nasa west, pero may mga friends din kasi kami sa west, so talagang pinag-uusapan namin yan at may mga experience din yung mga friends namin yung na snatch na ng cellphone, ganyan yung mga ganon. So pinapanood ko yon, me at kasama ko yung anak ko. Syempre you feel worried.
Hindi maitago ng magulang at nurse mula Melbourne na si Diane Paharilia ang pangamba sa tuwing makakarinig ng negatibong balita na sangkot ang mga kabataan. Labis ang kanyang pag-alala, lalo na't isa sa tatlong anak niya ay teenager na.
And I work as a healthcare professional, and I have postgrad in mental health. And I think that it could be mental health. A lot of them are into the influence. So, kaya talagang yun ang pinangalagaan ko is yung sino yung network ng mga anak mo kaya dapat kilala mo para mailayo mo rin sila at magabayan mo sila palagi. It's very hard kahit working mom. Kailangan may oras ka. Yeah. Na, alam mo yung nangyayari sa current affairs, sa mga news at the same time. May time ka sa anak mo na, at tatlo pa yung anak ko sa iba-ibang parenting type from, alam mo yun, from Spider-Man na prep mo to acne puberty problems. So, there's my girl pa sa middle. So, it's very, it's very tedious at the same time. But I think, I also push myself to always, you know, keep doing what I'm doing. Kasi you're not perfect. There are days na, na-stress ka sa mga naririnig mo. Minsan ayaw mo nang marinig. Tapos minsan nag-usap ko yung mga friends ko about, yung nagkakaroon ka ng nightmare about home invasion. Yung parang napapraning ka. What if you're next? You know, what if it's your house who's next or ikaw yung anak mo yung next? So, but vigilance lang. And of course, my mom is here. She always reminds me to pray. Alam mo yun, na parang you pray for guidance. And I believe that then, being prayerful, your kids is so hard these days, you know, man.
Yes.
To be prayerful, but it helps them.
Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang imbestigasyon sa malagim na insidente sa Cobble Bank, Melbourne, kung saan dalawang batang lalaki, edad 15 at 12 anyos, ang napatay sa isang brutal na pananaksak ayon sa mga pulis. Sinabi naman ni Victorian Premier Jacinta Allan na makikipagtulungan siya sa South Sudanese community para tugunan ang karahasan at ipinahayag niya ang pakikiramay sa pamilya ng mga biktima at binanggit na nakikipagpulong siya sa mga lider ng komunidad. Batay sa datos ng Crime Statistics Agency, may naitalang mahigit 600,000 kriminal na kaso o crime cases sa Victoria sa 12 buwan hanggang March 2025 at may pagtaas ito na 17% mula sa nakaraang taon. Pinakamabilis na tumataas ang mga property offenses tulad ng pagnanakaw ng mga sasakyan, pagnanakaw ng plaka, pagnanakaw sa mga tindahan at iba't iba pang uri ng pagnanakaw kung saan ang mga gas stations o mga servo ang pinakakaraniwang nananakawan. Habang tumataas din ang ulat ng krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan, hamon sa mga magulang na tulad ni Diane ang balansehin ang kalayaan ng kanilang mga anak na makisalamuha at ang pangangailangan na protektahan ng mga ito. Aktibo ang anak ni Diane sa sports at magaling din sa klase. Pero para sa kanya, hindi sapat ang pagiging abala ng kabataan para tuluyang makaiwas sa panganib dahil pinakakailangan ang gabay ng magulang.
Bali, ang aking eldest si Yuri ay year 10 currently at so meron siyang scholarship. So very feeling proud that nakatungtong siya nagkaroon ng opportunity that to go to a nice prestigious school with a scholarship. Salamat sa scholarship yan. So far, active siya sa school. He's doing a lot of, syempre academics, meron na siyang VCE subjects. So ang sports niya naman is yung sa winter niya is soccer, then summer is basketball. Tapos ever since nagkakarate din siya, so he got the black belt. Tapos, ano pa ba? Kumon. Yan. Nagpa-part-time siya as a Kumon tutor. Tapos, yun yung part-time job niya. Tapos, ano pa ba? Yun nga, meron din siya mga extracurricular sa school like debates, cadets. Yan. Marami ng opportunity. I think it keeps him busy so he won't be able to do other, things na naughty things, but it gives him, yung effort niya. Pero he's still a typical teenager, laging nakakulong sa kwarto, nagko-computer, hakipag-chat sa friends, so staying up late, ganun. So, ang mga anak ko, marami silang activity to the point na talagang meron silang, come on, swimming, basketball, lalo na yung daughter ko na at yung two youngest ko, talagang active sila sa mga liga. Sinasami ko sila every Saturday, talaga may sports kami. I think it's It's just choosing your network and your group of friends na apag alam ko na they're good, they also come from, alam mo, background check na din. Na hindi ko sila inilalayo kasi I don't want them to miss out on these childhood memories and experiences. Kasi, alam mo, hindi mo na ito may babalik. And, but also just yun nga, pagiging vigilant and also choosing your surroundings or your environment and your friends. And yung mga group na sinasalihan mo, medyo, yun nga lang, mas screen ako. Alam mo yun, laging, sino nanay niyan, sino yung kasama mo, sa kayo pupunta, anong suburb niyan, yung laging ganon. So talaga kailangan ma-background check.
Aminado si Diana, maswerte siya dahil meron ding matibay na support system mula sa mga kapwa magulang sa komunidad at paaralan. Sa kabila nito, hindi rin nila isinasawalang bahala ang mga nangyayari sa paligid.
Also, yun lang, meron kaming app na Life 316. Talaga, yun, in-offer yun sa mga moms na maganda yan kasi kahit yung parang air tag, yung ilalagay mo sa bag nila or at least meron akong, it's not being a helicopter or, you know, trying to check your, pero it's just a security na just in case mahiwala yung anak ko or bigla siyang mawala o ma, alam ko, at least yung last na nag-ping, na may helps me. So, meron akong mga, yung mga safety net. So, meron din ako worst case scenario pag nangyari to. Especially yung young kids ko, I always have the stranger danger. So, alam, at saka yung meron kami dapat password. So, mga naririnig ko yun sa mga other moms na dapat meron kang what's our password, you know, parang if someone is trying to tell you, oh, I'm here to pick you up because your mom said that you have to ask what's our password. So, meron kami mga inimbentong mga words na only us will understand. So, kailangan may mga ganon. So, yes, I think being transparent and being showing that you're vulnerable to your kids is not a weakness. It just shows that you're a person, a human, that you're normal. It's normal to be scared, that even your mom and dad are scared. But courage comes from being scared, but you still fight. You know, you have fear, but you still stand up or you still, you know, do it anyway. So it's nice to also name yung fear. It's an emotion. It's a scare. You know, if you feel scared, it's just an emotion. You name it. Yeah.
Sa Australia, ang mga batang nagkakasala o nakusahan ng krimen ay pinangangasiwaan ng youth justice system. Kabilang ang pulisya, korte at youth detention. Bawat estado at teritoryo ay may sariling batas at polisiya para sa youth justice, kabilang na ang pagtatakda ng minimum age of criminal responsibility. Ang minimum age of criminal responsibility naman ay 12 taong gulang para sa ilang seryosong kaso, kabilang na ang murder, intentional na pananakit at sexual assault. Mayroon ding prinsipyo na tinatawag na presumption against criminal responsibility na karaniwang naangkop sa malubhang krimen. At para kay Dayan, dapat din sanang managot ang mga magulang o mga guardians ng mga kabataan na nasasangkot sa krimen, lalo na pag napatunayang wala pa silang sapat na kakayahan para magdesisyon para sa sarili.
Kasi child protection, I work with social worker. I know that every child has their child's right, and their one of their right is to be, alam mo yun, guided or i-provide yung mga needs nila. Maybe their needs is not attended. So I think there should be more done in giving, providing the needs. And I think the parents should be punished too.
Yeah.
So nasan yung magulang, nasan yung guardian, sino, kahit nga matanda eh, na hindi na makapag-decide, pag inano mo yun sa VCAT, may a-assign silang guardianship kahit, alam mo yun, kahit matanda na walang anak o walang asawa, meron yung guardian. Bata pa kaya? I don't understand this. Because I work in the hospital and in the aged care and the elderly. If a person has becomes no nil capacity, we appoint a guardian. Pero sa bata, where's the guardian? Where's the parent? You are liable.
Sa ngayon, patuloy na umaasa si Dayan ng aksyon mula sa pamahalaan at mga otoridad. Gumagawa rin sila ng paraan para mabantayan pang lalo ang mga anak at magkaroon ng panatag na pamumuhay sa kabila ng mga insidenteng hindi kailanman nanaising makasangkutan ng kanilang mga anak.
So I think yung mga bata ngayon is mas more advanced mag-isip kapag din yung magulang kasi tinuturuan sila, kinakausap sila, nire-remind sila para karing sirang plaka na paulit-ulit. Pero at darating din yung time na alam na nila, yes, I know, okay. Tapos parang nire-review mo na lang ba sila na, alam ni number ko, my name. Tapos alam ko na yung time. Tapos meron kami mga WhatsApp group ng mga parents, parang lagi namin, ng mga moms na napupunta sila, may lakad sila. Yung mga teenager, lagi yung may lakad, nanonood na sine, o nakain sa labas, o mag-hangout. Alam namin, o anong oras, sinong susundo, anong oras yung balik. Tapos yung phone ni Yuri, meron nga yung Life 360, we can track him where he is. Tapos yung meron kaming WhatsApp group ng mga parents na ano, sisend kami ng picture or sino yung matanda na kasama nila sa magpipicture kung nasaan. Kasi yun, yung mga ganong simple things gives you peace of mind na okay, yes, okay siya. So, pero yeah, na hindi mo nililimit yung social life nila. They're teenagers, they want to explore. But at the same time, kaguide mo lang sila na oh, kailangan. Lagi akong maging may matanda.
At yan po ang naging panayam natin kay Dayan Paharilla. Isa ba kayo sa mga magulang na katulad ni Dayan na meron ding hindi maalis na pangamba para sa inyong mga anak? Maaari nyo ring ibahagi sa amin ang inyong mga opinyon o inyong mga pananaw tungkol sa mga kaganapan at tingin ninyo ano ang maaring maging solusyon para dito. Bahagi nyo yan sa amin dito sa SBS Filipino. At sa atin naman pong pagbabalik, ating pag-uusapan ang tungkol sa PR at citizenship dito sa Australia para sa nalalaman lapit na Citizenship Day. Nako, kayo ba ay isa na sa mga manunumpa bilang mga bagong Aussie o mga Australian citizen? Alamin natin mamaya mula kay TJ Korea at sa isang panayam kung paano ba maging eligible at ano-ano ang mga perks o ano-ano pa ang inyong mga pwedeng makuha kapag kayo ay naging isa ng Australian citizen. Lahat ng yan, magkalipas lamang ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa ating programa dito sa SBS Filipino. Sa September 17, gugunatain ang Australian Citizenship Day. Ang ibang migrante na tatapak muna sa pagiging permanent resident bago maging citizen ng bansa. Pero ano nga ba ang pagkakaiba nito at ano ba ang dapat gawin para masigurong maging citizen ka mula sa PR kung ito nga ang pangarap mo? Narito po ang detalye hatid ni TJ Korea sa trabaho, visa at iba pa.
Ilang kababayan natin na nagmamigrate sa Australia at nangangarap na maging Aussie citizen habang yung iba naman itrabaho lang o maging permanent resident lang. Ano nga bang pagkakaiba sa karapatan at benepisyo ng isang PR at citizen? Yan ang ating tampok sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
At para bigyan tayo ng kaalaman, kasama natin ang isang abogado ng Dragon Legal Services at Registered Migration Agent ng Bridge Aus Migration Consultancy, Attorney Johanna Bertume Nonato. Magandang araw, Attorney Johanna, at welcome back.
Magandang araw sa iyo, TJ, at sa lahat ng mga nakikinig sa SBS Filipino.
Nako yan, ano ko, nakakatuwa ang suki natin.
Suki, yes.
Suki nating migration lawyer na nandito. At nabanggit ko na kanina, Attorney Johanna, yung PR tsaka citizenship. Maraming, may mga kababayan na, may mga nakilala ako na gusto lang PR lang, ayaw mag-citizen. Nagulat ako kasi usually,
gusto mo maging citizen.
Common notion. Or yung iba naman, trabaho lang talaga pala dito and then they don't want to be PR or citizen. So nasusurprise ako pag may mga nakakausap akong ganyan. Ano? Ikaw ba sa larangan mo, may mga usual na lumalapit din sa inyo na gusto ko lang mag-work?
May mga ganon. May mga initially kasi they have their own businesses in the Philippines. Mm. At very strong yung kanilang family connections,
yes,
na hindi nila kakayanin na dito. Bakit dito ako? Oh. And nandun ang mga parents ko and stuff.
Mm.
So ganon. But sa Filipinos, medyo not common nga yung hindi magsi-citizen.
Mm.
Diba? But other nationalities, talagang may reason sila ba't hindi magsi-citizen.
May mga iba-iba no na
correct,
bukod sa Filipino no. Ngayon pag-usapan po natin, ano ba yung number one, ano ba yung difference talaga ng PR at ng isang citizen?
So yung citizen in terms of yung staying sa Australia, syempre unlimited, pareho namang unlimited, right?
Mm.
Ang permanent residence kasi medyo ano eh, permanent resident ka. Pero pag nakita mo yung visa mo, may expiry. Right? They'll issue it na 5 years lang.
Mm-hmm.
Because they think that magsi-citizen ka na on the 4th year.
Mm-hmm.
Pero kung hindi ka nagsi-citizen nga, minsan hindi na asikaso, di ba? Mm-hmm. PR naman ako, sasabihin nila. At hindi mo na satisfy yung residency requirement. Kasi kailangan mo i-renew eh. I mean, you don't need to renew it kung magsistay ka lang sa Australia. Like for example, may kaibigan ako, 20 years na siya dito. Hindi inasikaso yung citizenship. Nagbakasyon sa Philippines. So, hindi siya makabalik.
Kasi, hindi niya alam na kailangan.
Hindi, kasi nga, akala niya, okay lang pumasok. Eh, hindi mo ni-renew eh. You should have that RRV. Kailangan i-renew mo yun.
Pwede niyo po bang banggitin yung RRV? Ano po ba yun?
Resident Return Visa.
So,
Resident Return Visa. Pero buti naman, na-apply na naman niya verbally sa airport. Right? So, yun yun. Kung lalabas ka ng bansa, pabalik ka dito at expire na yung 5 years from the date of grant, mag-RRV ka muna. Which will be granted to you for another 5 years ulit kung nagstay ka ng 2 years sa Australia.
Ah, so may condition pa lang ganyan.
May condition din. Kaya sinabi ko nga yung stay ang difference eh.
Mm-hmm.
Kung Australian citizen ka na at gusto mo muna sa Philippines ng mga 10 taon ka muna doon, eh di walang effect. Babalik ka lang kung kailan mo gusto.
Oh.
Parang ako, di ba? New Zealand citizen ako.
Tapos bumabalik-balik ka.
Oo. Pwede. Mm-hmm. Wala nang requirement na dahil bumalik ka. Wala nang ganun.
Okay.
Basta citizen ka na.
Oh, so yun pala yung mga differences. Kasi may mga ilang kababayan natin, ang ginagawa naman ay magiging dual citizen naman, di ba?
Okay din yun.
Para baka uwi. Kasi ba minsan nag-stay ng matagal sa Pilipinas.
Correct, hindi ka naman makastay ng matagal kapag
Ano pa ba yung mga difference ng citizen at ng PR sa Australia?
Alam mo yung mga cancellation ng visa?
Mm-hmm.
Siyempre, pagka citizen ka, wala na masyadong ganun unless yung talagang part ka ng terrorism. Pero pag PR ka, minsan it's enough yung mga family violence. Pwede ka mawala na.
To cancel?
Oo. Or pwede rin misleading information babalik sa'yo. So meron kunyari, tagal ng permanent resident, hindi nag-citizen. Nung nag-partner visa siya, sabi niya, dalawa lang anak niya. Tapos nag-apply ng visitor visa para doon sa pangatlong anak.
Yung mga parang mali-iba yung nilagay sa document.
Correct!
Diba?
Bumalikin sa kanya. Cancel yung visa niya.
Oh my God. So talagang dapat pala yung kung ano yung dineclare mo noon na yun, maalala
exactly. mo. Kasi yung mga tao feeling nila, matagal na yun, hindi na nila titignan yun. Hindi lahat yan nandoon.
Nasa records talaga.
Correct. Kaya misleading information can come back to bite.
Oo, so naku, dapat pala yung mga ganyan eh, talagang mitikuloso ka at wag mo nang bigyan ng chance na magka-problema pa.
Oo, or mag-citizen ka na.
Para
wala
hindi
na ganun.
Oo, kayon, kahit halukayon, baka na, ano, na, dahil iba na nga citizen na yung ano mo, no? Meron bang mga responsibilidad din na parang difference ng PR at citizenship, lalo na sa paninirahan dito sa Australia?
Yung citizenship, syempre, yung pagboto.
Mm.
Kasi nga, di ba, pag hindi ka bumoto, may fine ka tulad ko, may fine.
Parang guilty pala, no? Hindi nakaboto. Pero pag PR, hindi ka required.
Required. Kasi alam mo naman, syempre, mahirap din naman sa migrant na bigla ka na lang boboto. Hindi mo maalam pa masyado. Alam mo, sino ba yung, di ba, lalo na if you don't follow these people, mga politicians, medyo mahirap magboto din.
Oh, ilan din sa naging natin na benepisyo or benepisyo mang matatawag din ng iba, yung passport, 'di ba? Dahil Australian passport ka na kung citizen, ay nako, na-enjoy ang ilang countries
ilang
na walang
countries,
visa.
Pero sometimes din, meron ding negative kasi 'di ba, Australian citizens kailangan may visa ka sa Bali.
Mm-hmm.
Di ba? May visa ka sa Vietnam.
Mm-hmm.
And sa Filipino passport, wala.
Wala.
Eh.
Oo, no? Mas madali pang pumasok.
Totoo.
Oo. Kaya pwede ka palang yung dual citizen, yun nga yung pwede mong gamitin kung gusto mo mag-dual
citizen.
Pwede,
pero delikado rin kasi yun. Gamitin mo ang Philippine passport sa, di ba, sa ibang bansa, magkaroon ng issue doon, hindi ka tutulungan ng Australian government.
Madami ding pros and cons. Ano? Depende sa lifestyle mo siguro talaga kung ano yung gusto mong gawin.
Oo. Yun nga, most of them naman, they wanna live here. But some of them talagang hindi. Yun nga, with other nationalities, hindi ka sila papayagan ng multiple eh.
Mm-hmm.
Or dual citizenship eh. Mm-hmm. And it affects their rights sa country nila. Biglang hindi na sila makakabili ng ganito, ganyan. Kaya sa kanila, it's a deliberate choice na hindi sila magsi-citizen.
Oo, no, kasi that depende sa bansa. Minsan may mga bansang walang dual citizenship, 'di ba? So kaya mas pinipili nilang PR. Sa pagkakataon naman na ikaw ay PR na at nabanggit mo kanina, halos siguro majority talaga ng mga Pinoy ay gustong maging citizen, ay parang Australian dream 'yon, 'di ba? Parang ganun.
Exactly.
Ano naman yung pwedeng gawin? Halimbawa, kailan ko ba nalaman na eligible na ako for citizen? May mga ganyan din.
May residency requirement, right? 4 years ka dapat nasa Australia. And then 1 year doon, permanent resident ka.
Mm-hmm.
So, kunyari, nag-aral ka dito ng 3 years, tapos after 3 years, naging permanent resident ka. Mm-hmm. 1 year after, pwede ka na mag-apply.
Okay. Uh-oh. So, meron ng nakabuno ka na ng 1 year siguro nung time
tapos
na yun.
4 years in total.
Mm-hmm.
Tapos doon sa 4 years na yun, dapat hindi ka lumalagpas ng 90 days na lumabas sa Australia in 1 year, in every year.
Ah, okay. So, mayoriya nun nandito ka talaga sa bansa.
Para pero pwede magbakasyon kasi diba 30 days pwede ka magbakasyon.
30 days naman. Halimbawa na, ang tagal-tagal mo nang naninirahan dito, tabawa, naka-bridging visa ka ng for a longest time, nalagihintay ka. Tapos, bigla ka nang na-PR. Halimbawa, assuming ng 10 years, sample lang to na, set 10 years ka naninirahan sa Australia, tapos na-PR ka, counted na ba yung paninirahan mo na yun?
Oo, lahat. Kahit nag-visitor ka pa lang.
Tuloy-tuloy.
Lahat ng temporary visas, basta may 1 year ka lang na permanent resident.
Ah, okay.
Liwanagin ko lang kanina, yung bakasyon hanggang 90 days per year.
Ah, okay. So, depende sa, yun nga, sa kung saan ka rin pumunta at kung gaano kahaba. So, yun pala, may 1 year ka lang na PR, tapos pwede ka nang mag-apply doon sa
4
ano.
Years ka in total nasa Australia.
May website ba dyan? Para halimbawa, isang ka ba pwede check kung
dyan
eligible ako?
Dyan Department of Home Affairs, nandun pa rin.
Matitingnan pa din pala. Ako ay mga kababayan na excited na, di ba? Maraming ganyan, ano?
Kasi that's the ultimate prize,
Parang yung mga hardship ng mga kababayan, di ba?
Tsaka kasi palagi naman, alam mo, as temporary visa holder, palagi kang may worry ka palagi na magtatagal ba ako dito? Paano kung hindi? Paano kung ganun?
Gusto ko marinig yung perspective mo as a migration lawyer kasi di ba, may mga kababayan tayo na, ikaw may mga kliyente ka na, grabe yung pinagdaanan. Anong napifeel mo pag finally nakita mo yung isang kliyente mo na citizen na? Gusto ko marinig yun.
Ayun talaga, that's what I live for. Alam mo yun, kaya ang tagal ko na rin sa negosyong ito. Kasi it's really about the meaning that you bring yung sa buhay nila. Lalo na yung sobrang hirap na refuse, tapos inappeal mo, na-approve. Alam mo yon, tapos makikita mo magkakasama na silang pamilya. Ang sarap-sarap ng feeling nun.
Uh-huh.
And it does, you know, like, especially yung mga, kahit nga yung usual grants lang it gives me back the memories na yung makuha ko yung grant ng permanent residency ko sa New Zealand pa, sa passport ko pa yun.
Mm-hmm.
Alam mo yun talagang from the mail. Ngayon kasi online lang So, yun, masaya. Tapos, aside from that, hindi lang sa pinagdaanan nila, yung makikita ko pa na, syempre, Facebook friends mo, yung nagsisettle na sila, di ba, magpapakasal na, or nagkaanak na, or magkakabahay. Ang sarap-sarap ng feeling. First client ko. Dahil nasundan ko siya. Tsaka first client ko So lahat, di ba, ng struggles niya, struggles ko rin as the first, visa siya, student visa, tapos training visa, work visa, tapos nagkaasawa, kasama ako sa kasal, nagkaanak, ninang ako ng anak niya, nanganak din ako, ninang din siya ng anak ko. Tapos nung kinakasal na, ako rin gumawa ng visitor visa. Tapos head na siya ng mga facilities. Alam mo yun, natawag din na kailangan ko ng nurse. Yung ganung relationship. That's what I value.
Na build talaga na from scratch ano. Kaya tama ka maganda na mirror mo din yung emotions ng kliyente mo dahil pinagdadaanan mo din siya no. So minsan talaga parang yun nga yung feeling ng nabunutan ka din ng tinik kapag naalo na sila parang ay finally.
Pero kasi sometimes hindi naman lahat ganun.
Di
ba? Masakit din Masakit yung mga minsan tama naman lahat ng ginawa mo, tapos i-refuse pa rin ng department, di ba?
Ayan, parang panghuli na lang sa'yo to ni Joanna Lan, pag-uusapan rin yung PR to citizenship. Siyempre, minsan, nabanggit mo kanina, may mga uncertain pa rin pala kahit PR ka na, di ba? So, paano ba ang dapat gawin ng mga Pinoy na nasa PR na or papunta pa lang sa PR para, number one, mas mabilis na maging citizen na at manako, ma-excite na sila. At number two, hindi ma-cancel yung PR status din na yun.
Ayun, siyempre yung mga permanent residency, wala namang masyado ng conditions yun. Mm-hmm. Sometimes meron pa rin. Pero you just have to adhere to the laws of Australia, syempre. Tapos, titingnan mo yung timing mo. Mm-hmm. Right? Talagang alam mo na dapat. Kasi minsan nabibusy. Eh, permanent na ako. Okay na. Minsan ganun.
Mm-hmm.
Eh, alam mo, bilis ng oras. Diba? Minsan, it's 10 taon ka ng PR. Eh, sana citizen ka. Kasi nga, yung mga benefits pa. Diba? Mm-hmm. Iba yung benefit ng PR. Iba yung benefits ng citizen.
Oh.
So, yun ang you have to keep in mind.
Laging matandaan yung mga kondisyon na yan. Ako, maraming salamat, Attorney Joanna, sa pagsama ngayong araw.
Thank you, TJ.
At napakinggan natin ang migration lawyer na si Attorney Joanna Bertumen Nunato. Pero paunawa po ng pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang. Para sa dagdag na impormasyon at payo na naayon sa iyong spesipikong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang registered migration expert o lawyer sa Australia o sumangguni sa website ng Department of Home Affairs.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Nagbabalik tayo sa huling bahagi ng ating programa. Kilalanin naman natin ang isang Pinay na dahil sa kanyang mga naging karanasan sa regional area, ngayon ay nais na niyang tumulong sa mga bagong dating dito sa Australia. Alamin ang kanyang mga naging karanasan at ang paninirahan sa regional sa South Australia sa ulat ni Sheila Joy Labrador.
Ulila akong lubos. 13 years old pa lang ako. Patay na yung nanay at tatay ko. At lumaki ako na sarili naming kayod magkakapatid. At lumaki ako na alam ko yung mga pagkain na kinakain namin, kailangan naming bayaran. Sobrang hirap ang nangyari sa amin. Parang na-homeless kami kasi walang iniwan yung mga magulang namin kahit anong property. And then, yung mga kapatid ko, yung isa kong tito, kukunin yung isa kong kapatid, yung isa naman doon, parang naggalat kami sa mga relatives namin. Tapos okay yung relatives namin na napuntahan ng mga kapatid ko, pag hindi, sasaktan ako.
Sa murang edad, namulat sa kahirapan si Marina Velerico Fields, natubong Amorsia Negros Occidental, matapos maulila sa parehong magulang. Sa pag-asang madaling makuha ang mga kapatid sa mga kaanak, nag-asawa ito ng maaga. Bagay na kanyang pinagsisihan.
Salbahe yung napangasawa ko, nang bubugbog. Tapos yung mga kapatid ko, lalo kaming naging kalat-kalat kasi naglayasan mga kapatid ko, hindi ko na alam kung saan nagsipuntahan. So parang nangyari sa buhay ko, isang bangungot.
Taong 2004, namasukan ito sa Maynila bilang security guard at tuluyang hiniwalayan ang asawa at iginapang buhayin ang kanyang mga anak.
Habang nagtatrabaho ako bilang isang security guard, hindi sapat yung aking kinikita. Siyempre, may mga anak akong nag-aaral. Lahat ng bayaran ng bahay sa akin, lahat-lahat. So ang ginagawa ko, kahit bawal, nagtitinda ako ng pagkain. Madaling araw pa lang ako gumigising yan, magluluto ako ng kung ano-anong lulutuin kong ulam. Tapos binabalot ko na yan sa plastic. Pagdating ko sa trabaho, lalagay ko sa locker ko, puno yung locker ko. Tapos dahil ako'y prisking guard, sa akin lahat dumadaan yung mga empleyado. Tinatanong ko sila, may pagkain kayo? Sabi, wala ate. So kuha lang kayo dun sa locker. Kunin nyo na yung may mga pagkain dun. Tapos yung mga bayan, inaabot. Bawal talaga. Pero sabi ko, nakaka-survive ako. Kaya napatunayan ko sa sarili ko na pag madiskarte ka, kahit na hindi ka tapos sa pag-aaral mo or kahit na yung trabaho mo, mabubuhay ka kahit mag-isa ka.
Sa kagustuhang mas mapabuti ang buhay, nagdesisyon itong magnegosyo. Subalit, nagkasakit ito. At sa pagkakataon pa lang iyon, makilala niya online ang magpapatibok ng kanyang puso na isang Australian.
Parang napasma ako na hindi ako makakatulog sa gabi dahil kumikiro talaga siya. So, ang ginawa ko, nag-stop ako. Kasi sabi ko, baka mamatay ako dito lang sa trabaho ito, hindi ko kailangan yung pera. So, nag-put up naman ako ng sari-sari store, and then nandun na lahat, may talipa pa ako. Ayun ang pinag-aabalahan ko at doon ko nakilala si husband dahil siyempre, nagbabantay ka ng tindahan, wala kang ibang ginagawa. So, yun, naglibang-libang, hanap ng kausap online niya.
Agad niyayang magpakasal si Marina ng dating nobyo na ngayon ay kanya ng asawang si Greg mula South Australia. Isang taon bago makarating sa Australia si Marina, bumili ang kanyang asawa ng property sa suburb ng Sedan. Ito'y halos 2 oras na biyahe o 100 kilometers away mula sa Adelaide, ang kabisera ng South Australia.
And then habang magka-chat kami, sinasabi ko sa kanya na gusto kong tumira sa probinsya. Gusto ko mag-alaga ng baboy, manok, mga ganun-ganun. Totally empty na siya nang dumating ako dito. Wala kahit isang tanim ang paligid. Ako na yung nag-provide ng mga tanim at ako na yung nag-landscape. And then, ang hirap ng buhay. Pag dito ko sa Australia, lalong-lalo na dito sa countryside, ang tinirhan ko dito ay ako lang mag-isang Pilipina. Wala akong kapitbahay na pwedeng kausapin. Kasi dumating ako dito, hindi pa ako makapag-drive. Kaya kailangan talaga pag pupunta ka dito sa Australia, lalong-lalo na sa countryside, kailangan mo may driver's license ka o marunong ka mag-drive kasi mabuburo ka sa bahay. Dahil dito, walang mga transportation. Hindi kagaya sa city, makasakay ka ng mga bus, mga taxi, or kung ano mang mga transportation like train.
Ayon sa census sa taong 2021, ang suburb na Sedan ay umabot lang sa 212 katao ang naninirahan. Kaya sabi ni Marina, kalaban dito ang pangungulila o homesickness.
Nung hindi pa ako marunong mag-drive, dito lang talaga ako sa bahay. Wala namang mapapasyalan dito sa lugar namin kasi ayan, malapit nga yung IGA sa amin. Pero pag pupunta ka, cashier lang nandun, walang mga tao.
Dokumentado ni Marina ang kanyang buhay sa regional area. Ipinapakita niya ito sa kanyang social media account. Dito siya nakilala ng mga kababayan sa Pilipinas at kahit nilang nandito na sa bansa. Ginawa ni Marina, kinupkup niya ang mga kababayan at nirenta niya ang bahay ng kanilang kapitbahay. Inayos para pansamantalang matuluyan ng mga kababayan. Sa ngayon, halos 30 na katao ang kanyang natulungan sa kanilang pagsisimula ng buhay sa Australia.
And then nangyari na mayroong mga tao na nagbe-message sa akin nga na tulungan yung kamag-anak nila na nandito sa Australia dahil mahirap daw po ang kalagayan. Baka dito daw po meron pong magandang lugar na pwede silang tumira or mag-umpisa. Ayun, sinundo namin sila doon sa Adelaide, yung dumating. Tatlo sila, sinundo namin sa Adelaide. And then pagdating nila, sabi nila, ate, hirap na hirap po kami kasi yung pera namin naubos doon sa hotel. Kasi sa Melbourne pala sila nagstay sa hotel. Parang ligaw lang sila dito sa Australia na parang out of nowhere pupunta sila ng Australia. Tapos di nila alam kung saan sila pupunta at walang mag-guide sa kanila. So syempre, naranasan ko yan na mangangapa ka talaga sa dilim. So since na nandito ako, syempre, tulungan mo na lang yung kababayan mo kasi kababayan mo yun. Ako talaga, iba ako pag nakakita ng kababayan eh. Matutuwa talaga ako, kababayan mo yan, nasa bansa ka na hindi sayo. Tinawag ko silang mga ampon. Nag-leave ako sa trabaho ko ng 2 linggo. And then dinadrive ko sila kung saan sila makapaghanap ng part-time. So nung time na yon may mga picking-picking. So sinasamahan ko sila, dinadrive ko sila araw-araw para magkaroon sila ng sideline.
Sa mas mababang halaga, nagpaparenta ng bahay si Marina. At maliban dito, nagtuturo siya ng basic driving skills, diskarte sa buhay at kaalaman sa mga bagong dating sa bansa.
So tinuturuan ko sa backyard namin na mag-drive at saka yung mga road rules dito sa Australia, kung ano yung mga batas dito. Sabi ko, hindi wala kang makikitang pulis sa daan, pero magugulat nga na lang yung mga fine mo darating doon sa mailbox mo. Kasi may mga CCTV na naka-install kung saan. Kaya mag-ingat na kayo. Yun yung inaano ko sa kanila. At saka yung culture ng mga Australian.
Culture
at saka tinuturuan silang mamulot ng basura. Pag wala kang diskarte, nga ka talaga. Kailangan mo talagang dumiskarte. At saka bawal patamad-tamad dito sa Australia. Kasi per hour ang sahod dito. Kaya wala kang dapat sayangin na minuto.
Aminado ang farm worker na si Marina. Itinuring niyang hulog ng langit nang siya ay mapunta sa Australia.
Hindi ako nagregret. Kasi dito sa Australia dumating ako na bago ang buhay ko. Nagkaroon ako ng pamilya na totoong tinanggap ako ng buo. Nagkaroon ng halaga ako. Yung pagkatao ko, hindi ko alam dati nung sa Pilipinas ako na wala akong value.
Nais din niyang ipaabot na higit pa sa saya na naihatid niya sa mga kababayan. Baon niya habang nabubuhay, ang saya na makitang nagbago pareho ang katayuan o estado ng kanilang mga buhay.
na bago ang buhay nila at the same time yung buhay ko. Ang pinakamasaya na maalala ko yung mga ampon ko na kanya-kanya na silang sasakyan, ang gaganda pa ng sasakyan nila. Tapos ang saya ko na pag lumalapit sa akin, ma'am, alam mo, hindi talaga ako makakabili nito kung hindi dahil sa'yo. Alam mo yon yung na-appreciate yung ginagawa mo. Yung feeling ko, wala naman para sa akin yon yung ginagawa ko. Pero malaki palang bagay para sa kanila. Nung time ng birthday ko, sanay ako na walang celebrate kasi maaga pa akong walang mga magulang. Walang celebrate sa birthday. Pero nung 50 years old ko na nag-birthday ako, na-surprise ako. Kasi nagde-decorate pala sila doon. As in, sinurprise nila ako nung pinaumagahan para akong nag-debose sa birthday ko. Yung ginawa nila sa akin na first time nangyari sa buhay ko. So sobrang, hanggang ngayon, overwhelmed pa rin ako.
Ano yung sinasabi mo sa sarili mo na proud ka na ginawa mo?
Ayun, yung pagtulong ko sa kanila. Yung pagtulong ko sa mga kapwa natin Pilipino. Dahil sabi ko sa sarili ko, kahit man siguro mamatay ako, naging bahagi na ng buhay nila ako. Kahit papano, meron kaming pinagsamahan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.